SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ። ሰላም በነስመረአ ንሎሚ ሰለስተ ለካቲት 2026 ዝዳለው ሓጸርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈልማ ኣርስታቶም ሎሚ ከቦርድ ማእከላይ ባንክ ኣውስትራልያ መጠን ወለድ ክከብሎ ትጽቢት ይግበር በቲ ኣብ እዋን ለይታዊ ትልሂታት ወይ ፓርቲታት ዝውሰድ ቀታል ሓሽሽ መጠን ሞታ ብኣውስትራልያ ብዓሰርተ ዕፅፊ ምውሳኹ ተፈሊጡ አቋሪጡ ጸንሐ ካብና ብንትግራይ ዝግበር ውሽጣው በረራታት ነፈርቲ ዳግም ክጅምር ምዃኑ ተገሊጹ ናብ ካርቱም ዝግበር በረራ ድማ ጀሚሩ ሴኔተር ሰልፍ ናሽናልስ ማት ካናቫን ደድሕርቲ ውድቀት ባጀትን እቲ ብማእከላይ ባንክ መጠን ወለድ ክብክብል ትጽቢት ዝግበረሉን ትሬጀረር ጂም ቻልመስ ካብ መዝነቱ ክወርድ ጸዊዑ ሚስተር ካናባን ሎም ንግሆን ማዕከናት ዜና ስካይ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ መንግስቲ ነቲ ኣብ ህዝባዊ መዓላታት ዝወፅእ ወፃኢታት ብቐጥታ ክቆፃጠሩ ብዘይምኽኣሉ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ቅልውላው ሕፅረት ገንዘብ ከም ዘጋደዶ እዩ ዝምጉት ነቲ ናይ 55 ቢልዮን ዶላር ወሳኺ ወፃኢታት መንግስቲ ተሓታቲ ክኸውን ብምሕታት እዚ ድማ እቲ ትሬጀረር ኣብ ቁጠባ ሃገር ዘውርዶ ውርደት እዩ ብምባል ጂም ቻልመስ ካብ ስልጣን ክወርድ ደጊሙ ሓቲቱ ተን ኣርባዕተ ዓበይቲ ባንክታት ኣውስትራልያ ከምኡውን ካብ ዓበይቲ ኣውፈርቲ ባንክታትን ናይ መማኽርቲ ትካላት ናይ ቁጠባ ክኢላታት ሎሚ ቦርድ ማእከላይ ባንክ ኣብ ዝእከበሉ መጠን ወለድ ክብከብሎ ትፅቢት ይገብሩ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ህንዲ ዝገብሮ ናይ ግብረ መልሲ ምውሳኽ ቀረፅ ናብ 18 ሚእታዊ ክንክ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፁ ህንድን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ስምምዕ ንግዲ ፈሪመን ህንዲ ነቲ ካብ ሩስያ ትሽምቶ ነዳዲ ደው ከተብሎን ነቲ ኣብ ንግዲ ትገብሮ ክልከላ ከተትሕቶን እውን ተሰማሚዓላ ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ ህንዲ ዝልዑል ግብሪ ካብ ተንብር ንነጀው ዕዳጋታት ህንዲ ብከቢድ ተፀሊዩ እዚ ድማ ኣብ 2025 ኣብ መንጎተን ኣብ ዕዳጋ ዕዳጋታት ዝጥምታ ሃገራት እቲ ዝኸፍአ ዕዳጋ ኮይኑ በዚ ድማ ብዙሓት ናይ ወፃኢ ፈርቲ ካብታ ሃገር ክወፁ ተገዲዶም እዮም ፕረዚደንት ትራምፕ ወሲኹ ሚስተር ሞዲ ልዕሊ 720 ቢልዮን ዶላር ወይ ድማ 500 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝግመት ፀዓት ቴክኖሎጂ ሕርሻን ካልእ ፍርያትን እውን ክዕድግ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ኢራን ምስ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ኒኩሌሳዊ ዝርርብ ንምኽፋት ድልውቲ ምዃና ገሊጻ እዚ ዝመፀ ድሕርቲ ፕረዚደንት ማስዑድ ፐዘሽኪያን ዘተ ክግበር ትእዛዝ ድሕሪ ምሃቡ እዩ ምስ መንግስቲ ዝተሓሓዝ መራኸቢ ዙሓንቲ ሃገር እቲ ናይ መጀመርታ ኣኼባ ኣብ ቱርክየ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ክግበር ከም ዝኽእል ገሊፆም እዚ ምናልባት ኣብ መንጎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ሰይድ ዓባስ ኣራጋችን ፍሉይ ልኡኽ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝኾነ ስቲቭ ዊትኮፍን ክኸውን ዝኽእል እዩ ኢለን እዚ ስጉምቲ ዝመፅእ ዘሎ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ውጥረት እናሓየለ ኣብ ዝመፀሉን ወታደራት ኣሜሪካ ናብቲ ዞባ ብብዝሒ ኣብ ዝዋፈርሉን ዘለዉ እዋን እዩ ፕረዚደንት ናይታ ናፅነታ በዕላ ዝኣወጀት ሶማሌላንድ ናብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ምብፃሕ የካይዳ ኣሎ ላዕለዎ ሰበስልጣን ሒዙ ዝነቐለ ፕረዚደንት ዓብድራሕማን ኣብቲ ኣብ ዱባይ ዝካየድ ዋዕላ መንግስታት ዓለም ክሳተፍ ምዃኑ ቤት ፅሕፈቱ ዘውፅኦ ሓበሬታ ይጠቅስ እስራኤል ዝሓለፈ ዓመት ንሶማሌላንድ ከም ናፃን ላዕላዊትን ሃገር ገይራ ኣፍልጦ ዝሃበት እንኮ ሃገር እያ በቲ ኣብ እዋን ለይታዊ ትልሂታት ወይ ፓርቲታት ዝውሰድ ቀታል ሓሽሽ መጠን ሞት ኣብ ኣውስትራልያ ብዓሰርተ ዕፅቢ ምውሳኹ ተፈሊጡ ጋማ ሃይድሮክሲትሬት ወይ ድማ ቢጂኤችቢ ፈሳሲ ኤክስታሲ እውን ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ብትሑት መጠን ንደስደስ ዝውሰድ እዩ ኮይኑ ግና ብቐሊሉ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝውሰድን ከቢድ ሳዕብን ዘምፅ እዩ እቲ ብሃገራዊ ማእከል ምርምር መድሃኒትን ኣልኮልን እተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ምስ ጂኤችቢ ዝተተሓዘ መጠን ሞት ኣብ 2013 ካብ 100,000 ሰባት እቲ መጠን 0.02 ሚእታዊ ዝነበረ ኣብ 2022 ናብ 0.24 ሚእታዊ እቲ ሞት ወሰኽ ኣርእዩ እዩ ኣቋሪጡ ዝፀንሐ ካብን ናብን ትግራይ ዝግበር ውሽጣዊ በረራታት ዳግም ክጅመር ምዃኑ ተገሊጹ። ካብን ናብን መቐለ ዝግበር በረራታት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብኣቆፃፅራት ከባቢ ሶሉስ ክጅመር ምዃኑ ትፅቢት ይግበር። እቲ መገዲ ኣየር ንዝሓለፉ 5 መዓልትታት ካብን ናብን ኣዲስ ኣበባ፣ መቐለ፣ ኣክሱም፣ ሽረን ሕሞራን ከም ዘቃረፆ ይዝከር። ምክንያት መቋረፂኡ ቦግዕ ዘይተገልፀ ኮይኑ ንገያሾ ግን ጉዕዞኦም ከም ዝተሰረዘ ዝገልፅ ፅሑፋ መልእኽቲ ንብዙሓት ተሰዲድሎም ነይሩ። ብካልእ ዜና ኣህጉራ ማዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ኣብ መንጎ ሰራዊት ሓይልታት ዳግመ ስርዕን ኣብ ሚያዝያ 223 ኩናት ካብ ዝጅምር ንድሓር ንፈለማ ግዜ ትማል ሰንበት ባሕቲ ለካቲት ነፋሪት መጓዓዝያ ህዝቢ ከም ዘአንገደ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሱና ሓቢሩ። በዚ መሰረት እቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ዋንነት መገዲ ኣየር ሱዳን ዝኾነትን ካብታ ርእሰ ከተማ መንግስቲ ኮይና ፀንሐት ፖርት ሱዳን ዝነቐለት ገያሾ ፀዓነት ነፋሪት ተቐቢሉ። ሰበስልጣን እቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 4 ነፈርቲ ከእንግድ ከም ዝኽእል ኣፍሊጦም ኣለዉ። ባር ሰማዕትና ንሎም ዝሓዝናዮም ዜናታት ዞም ሰማዕኩሞም እዮም። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።